Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 10:30 і час на програму у ваших намірах. З вами в студії Новаковська Анна, а також пані Юлія Жмінковська. Слава Ісусу Христу,
слава
пані Юлія.
Слава Дякі Богу.
Отже, дорогі слухачі, ми ж далі продовжуємо. Хочу нагадати також, що пані Юлія, вона є істориком, так, і вона допомагає нам ось, перебуваючи в своїх рідних домівках, переноситися в якісь храми, монастирі, розповідає нам про архітектуру, про історію, так, і ми збагачуємося цим. Ми, навіть не маючи можливості десь подорожувати, ми з нею переносимось і подорожуємо. Отже, пані Юлія, сьогодні куди ми будемо мандрувати?
Ну, знаєте, перефразувавши одну пісню, можна сказати так, нас радіо кличе в дорогу. Ми їдемо в Почаїв, а ми їдемо з вами в неймовірний, просто чудовий монастир, і ми сьогодні мандруємо в часі, тому що ми мусимо подолати відстань десь так років 600-700-800, і згадуємо про те, що в 1241 році, на жаль, Батий захопив Київ. І кажуть, декілька монахів втекло з Києва аж до монастиря, аж до Волині, і там собі згадали любиму свою річку, яка називалася Почайна. Але до християнських часах кажуть, що там був маєток якогось Почая, тобто той, який почав. І, власне, оце от є назва суперечлива, і так подобається і дослідникам, і екскурсоводам казати дві версії, кому що більше підходить. Отже, може бути і так, і так. Тобто ми знаємо, що, скоріше за все, Іов, який втік, зберіг своє життя, він аж втік туди, на Волинь, і там починає вже життя монастирське. Але вже ж той перший монастир був не такої краси, як він є зараз. Він так собі жеврив, там була скеля, в скелі була відбиток стопи Богородиці, знали, що вона там приходила, і з тої стопи текла вода, яка вважалася і вважається, і є насправді дуже цілющою.
Тобто
дуже...
до цих пір є це
до
джерело?
До цих пір, так, це джерело є, правда, знаєте, там можна посперечатися, бо вони зараз, ті, які опікуються тим джерелом, вони не пускають, а вже бутильовану воду продають окремо. Тобто, одні кажуть, що там не всім вода там дістається в руки, ну, всякі є історії. Але сам монастир, от такий, як він є, це вже 18-18, початок 19 століття. Перед тим ми мусимо згадати таку Анну Гойську, яка опікувалася тими землями ще 16 століття, і вона була першою спонсором цього монастиря. І, власне, вона була власницею Почаєва і тих земель, і в неї був брат, який був з народження сліпий. І от одного разу до них приїхав в Почаєв митрополит Неофіт, і за те, що вони так його дуже гарно прийняли, він подарував ікону Богородиці. І ця ікона настільки сподобалася Анні, вона її стала прославляти, стала всім показувати, до неї молилися люди, ходили до неї в хату. І перше чудо, яке сталося біля тої ікони, прозрів брат Анни, який був з народження сліпий. І вона зрозуміла, що вона не має права закривати цю ікону від всіх людей, вона мусить її показувати, вона мусить дати можливість робити чуда такі самі, як були з самого початку. І вона передає цю ікону в монастир. Але далі історія така, що там вже були монахи, вони там мешкали, їм там було, напевно, досить добре, хоча, незважаючи на те, що там були досить не такі умови, як тепер є. І монахи тримають цю ікону. Анна Гойська була похована в монастирі після своєї смерті і заповідає всі землі навколо монастиря чи то своєму синові, чи то своєму племіннику. От там не ясно. Одні джерела пишуть, що це її син, інші пишуть, що це, скоріше за все, був її племінник. Але племінник цей був такий, знаєте, трохи по життю не дуже добра людина, а потім йому щось там не сподобалося, він приймає кальвінізм, і замість православ'я, тому що монастир розвивався спочатку як православний, як такі відгалуження Київського монастиря, і він всі гроші, що в нього були, він розтринькав, все пустив за вітром. Кажуть, що він дуже любив грати в карти вже тоді. І от для того, щоб якось здобути якісь нові суми великі, він тоді викрав цю ікону. І хотів її продати комусь там дуже якоїсь заможній людині, але є така версія, там дуже часто буває, що по декілька версій, і в цьому монастирі, і є така версія, що ікона сама не давалася в руки нікому, вона висіла от на тій стіні, там, де її повісили, вона висіла, і в кінці кінців сталося ще одне чудо, дружина цього чоловіка стала сходити з розуму. Вона починала кричати, тобто це було перший раз зафіксовано на Волині, що це було психіатричне таке захворювання. І коли він віддав, йому сказали, що ти мусиш віддати, тому що це не твоє, відразу все заспокоїлось.
І він зрозумів,
можливо, він зразу зрозумів, що всіх грошей не заробиш, і таким чином тим більше. І вона виздоровила, все було, сталося нормально, він потім навернувся до православ'я, і монастир собі жив, але він, так знаєте, жеврив, тому що там був храмик такий старіший, там були келії, там було всього лише, як пишуть дослідники, близько 20 осіб. І ось тут, в 18 столітті, появляється така фігура, яка міняє життя того монастиря просто грандіозно. Це був граф Потоцький Миколай Василій, який, по-перше, політичний діяч, але перше, що пишуть, коли, от, якщо читати якісь джерела, що про нього пишуть? Скандаліст. Він зі всіма скандалив. Така цікава версія, яку зараз розказують в самому монастирі, зараз, в наш теперішній час, що одного разу Потоцький кудись там поспішав, і він їхав на своїй кареті, і куча раз свого там того лупцював, що давай скоріше, я там запізнююся. А він ніколи не був тверезий, він завжди був такий на підпитку. І описи того, що він з'їдав за обідом, там, знаєте, як, вибачте, слона можна було з'їсти, напевно, от він мав такий апетит, він дуже багато споживав і алкогольних напоїв. І він того кучера б'є, що давай швидше, той наганяє коней, коні несуть, і вони так сильно понесли, що в кінці кінців карета падає, розбивається, той вилітає в якусь там багнюку, і кучер поряд з ним. Коні понесли далі ту карету. І перше, що він робить, вихватує свої пістолі за пояса і наводить на того кучера, хоче його застрілити. І пістолі, які не давали ніколи осічки, один раз осічка, другий раз осічка, третій раз осічка. А кучер стоїть і повернувся до Почаївського монастиря і каже, що матінко Божа, в Почаївській іконі дивна, порятуй мене. І Микола так стоїть, каже, Боже, ніколи мене ті пістолі не підводили, як то сталося? І він каже, от мене порятувала матінка Божа. Микола навертається ніби до православ'я, переходить в православний обряд, бо він був римокатоликом, а в той час монастир вже був греко-католицьким, належав отцям Василіан. І оце таке пояснення, чому він перейшов і чому він став фундатором. Чому він став давати гроші на будівництво розкішних храмів? І реально, якщо придивитися, то храм Свято-Успенський, він є побудований в католицьких традиціях. Тобто там є, якщо до входу підійти і лицем обернутися, то там є дві вежі. Тобто дві вежі – це є така позначка, саме католицька, православні такого не мають, що є бінарність світу. Є зло, але добро є. Є біле, є чорне.
Добре,
є небо,
а хто вніс ось це католицьке?
А чому? От, власне, він і вніс. Бо він так замовляв. Але чому він насправді перейшов? тому що це, ну, може, грубше, бо монахи користаються оцією оповіддю, вона їм підходить. Реальна історія, він пішов до ксьонза після того, як він... Те, що він там робив, побиття людей, і священник йому сказав, що я тобі не відпускаю гріхи, і причастя я тобі не дам. І він сказав, що отче, ви що думаєте, я не знайду, як причастя отримати. Угу. І пішов, звернувся, і ті йому не відмовили. І тоді він звертається до архітекторів, до такого Готфріда, який знав, направду, дуже прекрасно італійську архітектуру, французьку архітектуру, і він будує реально храм от за своїми образами католицький. Тобто весь фасад, фасадна частина – це є католицька. Що є православного в тому храмі? Це є вже хрестокупольність. Тобто, якщо якби ми зайшли в храм, ви б побачили перед собою головний вівтар, і бокові вівтарі, як розкинуті руки. Тобто, знову ж таки, вертаємося до тої теми, що це нагадування про людину, яка молиться, лежачи перед Богом, розкинувши руки. Головний вівтар – це голова цієї людини, а руки розкинуті – це бокові вівтарі храму. І, відповідно, посередині лежить, за православною традицією, на столі ікона головна, як серце тої людини, такої умовної людини.
Так.
Власне, на жаль, в храмі не зберігся той іконостас, який був подарований самим Потоцьким. Він зберігся тільки в замальовках Шевченка. Тарас Григорович Шевченко приїжджав в Почаїв і замалював той іконостас. Пізніше, в 1850-60-х роках, він був замінений на іконостас як подарунок царя. І от тут от, і чому так? Ми тільки що говорили за Василян, ми говорили за уніатів, греко-католиків, і раптом подарунок царя. Згадуємо, що вже після смерті самого Потоцького все-таки зберігалася традиція належності такої величної нашої, ну, просто перлини, це не то слово, я навіть не це намисто перлинове ціле. Вона належала греко-католицькій церкві, Почаївська лавра, але в кінці 18 століття величезна Польща як держава перестає існувати. І якщо Галичина переходить під юрисдикцію Австрії, частина Польщі переходить під юрисдикцію Прусії, Волинь попадає, і частина Польщі попадає під юрисдикцію Росії. І поляки все рівно не забувають про те, що колись вони були незалежною державою, що вони були могутньою державою, і вони хочуть назад повернути цю державу. І в 1831 році було таке повстання, особливо воно було на Волині, дуже сильно. І греко-католицька громада, і оці Василяни, і Почаївська церква поляків підтримують в цьому намаганні відновити Польщу. Знаєте, це, напевно, перший раз прозвучало таке поняття, як український націоналізм. От саме вже тоді, в 1831 році. І за цей націоналізм Василян виганяють і передають під юрисдикцію Московського патріархату. Так. І, власне, тоді, в 1831 році, цей монастир отримує звання лаври. Лавра перекладається як місто, тобто насправді це є місто, сам Почаїв це є місто,
містечко,
так?
А таке, да?
Та, угу. Там 7 тисяч мешканців, досить немаленькі, невеликі. Такі,
а як... мешканці це всі такі богопосвячені особи?
Ні,
чи
я маю на увазі взагалі звичайних людей, світських. А от в Почаїв отримує лавру, статус лавра, і лавра, направду, перекладається як місто слово. І це є місто з храмів. Тобто там є декілька храмів, і починається таке пожбавлення. Тобто вони вже тоді беруть лавру осередком пропаганди. Тому що дуже сильна польська традиція, дуже сильна українська традиція була
так.
спочатку. А лавра мусила навпаки бути. Вони скористалися тим, що васильяни мали свою друкарню. І на основі цієї друкарні починають видавати свою вже літературу. Тобто лавра взагалі, знаєте, як сказав один мій колега, це є тема, на якій можна підслизнутися. Тому що з одного боку це є таке дуже богопосвячене місце. З іншого боку, на жаль, люди використовують його не зовсім добре.
В своїх
спосіб.
Інтересах.
Так. Наприклад, один з храмів лаври є збудований вже наприкінці 19 століття і зробили спеціально під такий суздальський стиль архітектури, щоб показати, що це є російська церква.
Так, так,
от.
Так.
От вам на картинці видно, він так з правого боку. І оцей от храм прикрашений фресками і мозаїками Реріха, видатного художника 20 століття, якого там не признають. Тобто вони вважають, що ця людина була від церкви відлучена, а за що відлучили Реріха від церкви? Тому що є така фраза, один дослідник сказав, що Реріх спромігся дотягнутися до неба. От. І це не відповідає канонам московського патріархату. І тому вони кажуть, що це невідомий автор створив цю мозаїку.
Зрозуміло. Людина, яка посвящалася, так, яка прославляла своєю діяльністю,
працею,
працею Бога.
От. І дуже така дивна історія. Там взагалі зараз цікаво знаходитися. Просто є умови, які, наприклад, коли приїжджають галичани, то обов'язково питаються, а до якого храму ви ходите? Вони знають, які храми є московського патріархату, можуть спокійно не пустити, тому що...
Якщо ти ходиш до інших, ніж московський
так,
патріархат?
Так, ага, так, так.
Зрозуміло. От я скажу, що не маю досвіду перебування там, жодного разу не була в Почаївській лаврі, хоча знаю, що ну, традиція, напевно, існує в таких в українських школах, так що зазвичай влаштовують такі паломництва, ну, напевно, в школах не називається, як паломництва, коли збирають автобуси і відправляють діток в Почаївську лавру, правда?
Так.
Я знаю, мені здається, мій брат їздив, тобто мої якісь однолітки інші їздили, так? А от чомусь мені так не поталанило, хоча, напевно, би хотіла і Господа і прославляти і в тому храмі.
На рахунок шкіл я була нещодавно з одною школою, там супроводжувала дітей, і що мені особисто, може, так не можна в ефір говорити, мені особисто не сподобалося, що деякі монахи, які водять там екскурсію, бо там не екскурсоводи, там монахи самі проводять екскурсії, то вони...
Ці екскурсії є платні чи безкоштовні?
В залежності від ситуації. Тобто там, якщо діти, там є безкоштовні, а там якась певна сума дається. Тобто є... прописаний цілий прайс-лист, що скільки коштує. Ну, нарешті забрали вже таку цікаву вивеску, яка була в Почаєві кілька років тому, що свічки куплені на вулиці в храмі не дійсні. Це як анекдот звучав, але тим не менше. Я не хочу, щоб ви подумали, що я якусь там пропаганду проти них
ні,
маю.
Ні, ні, в якому
але,
разі.
Наприклад, ми коли з дітьми там були, то вони могли сказати, та гнила унія, або неправдолюбці і так далі, і тому подібне. Тобто,
на християн інших конфесій
так,
вони закриті.
Вони вважають, що тільки вони правильні. тільки вони правильні.
Зараз, пані Юлія, дозвольте також оголошу наші номери телефонів, запрошу наших слухачів до полілогу з нами, хочемо також почути ваші думки, ваш досвід паломництва до Почаївської лаври, вашу думку щодо ситуації, котра там складається, можливо, так. І ми чекаємо, це є прямий ефір, тому, будь ласка, телефонуйте. Нас до Києва 044-577-56-45, 577-56-46, і також на два мобільних номера 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поділіться також і своїм пережиттям ось, власне, в тих святих місцях. Приймаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це вам дзвонить Надія з Львова.
Дуже приємно.
Я не один раз побувала в Почаєві. Я вам хочу сказати, я дуже-дуже розчарована. Тому що вони навіть не хочуть брати записки за здоров'я. За померших вони ще беруть. А як вони запитають, чи ти ходиш в греко-католицьку церкву, так вони навіть не то, що вони записки не беруть. Але ж то є Божий храм. Як можна себе так вести?
Власне,
Боже мій, ви знаєте, я приходжу, я не тільки таке дістаю, я вам скажу, такий смуток, що наші церкви, а вселилися такі чужинці, і що вони витворяють в тих церквах? Але церкви дійсно, та святиня, вона дуже є священна. Там ця ікона, той образ, та ступа Матері Божої, будь ласка, як би то зробити, щоб от забрати, щоб вона не підчинялася Руській православній церкві? Хай там всі заходять, хай моляться. А коли ми приїхали з нашим священником, то нас навіть не допустили, щоб ми могли поцілувати ступу Матеньки Божої.
Я вірю вам.
Ви розумієте?
Дякуємо. Дякуємо, пані Надія.
Вірю, тому що не просто вірю. Я бачила, була свідком, коли жінка, яку я супроводжувала зі Львова, і питається якийсь там брат, що ти до якого храму? Ти звідки? А вона каже, зі Львова. А до якого ти храму ходиш? Вона каже, Петра і Павла. Тоді це була православна церква автокефальна. А він так, а немає такої церкви у Львові? Він каже, ну як немає, я ж туди ходжу. Він її просто витовкав в спину. Тобто це, на жаль, така печальна традиція ставити себе. Тільки от ми правильні, тільки ми знаємо і можемо ображати всіх решт.
А от скажіть, будь ласка, пані Юлія, чи там от дійсно панує дух молитви, да? Що дійсно люди приїжджають, тому що я чула, що також там і багато зцілень відбувається, так, і пам'ятаю також з розповідей, напевно, тих, хто туди їздив, так, дітей, котрі розповідали, що там є якась печера, ніби ти маєш туди прийти, але якщо ти надзвичайно грішний, то тебе щось, ну, ти застрієш, так, ти не можеш прийти далі. Чи це правда, чи це все
знаєте,
легенди?
На рахунок печери, то, от, власне, з тою групою, що я була останній раз з дітками, і вони теж туди захотіли залізти, ну, як же, і стоїть охоронець, і питається, каже... А ви хто? Я кажу, тобто.
Люди.
А ви православні? І я от ніби і хотіла би сказати, що це було з одної школи, основна частина дітей були греко-католики. І він так на мене дивиться, бо я розгубилася, не знаю, як йому пояснити. Він питається, ну ви християни? Я кажу, так, ну тоді лізьте. І як ви християни, ви пролізете. І вони всі пролізли туди. Просто там, знаєте, там була така жінка, яка настільки хотіла туди влізти, що вона така огрядна пані, і вона туди влізла, що я здивувалася, як вона залізла. Просто, напевно, це бажання... там реальна щілина. Тобто це скоріше залежить від власного бажання, не стільки від
гріхів людей.
Гріхів так, чи так, там конфесійної казки. Належності.
Безумовно.
Це, наприклад, там дуже цікаво, поки ти йдеш до тих, до тої печерки, там є східці, і східці ще облаштовані так, що ширина підвіконника дуже широка, і напис, наприклад, на тих підвіконнях можна ночувати тільки 7 ночей. Тобто якісь такі дивні речі відбуваються, хоча вони збудували шикарний готель і могли би там, якщо люди потребують, приймати людей. Ну, таким чином вони заробляють гроші замість того, щоб
молитися.
А, да.
Але ми не засуджуємо, просто теж переносимо. Я в якійсь мірі, от спілкуючись з пані Юлією, я також дивлюсь на світлини в інтернеті і щиро радію, що от в нас, на Україні, в таких барвистих місцевостях, як на Волині, от існує там щось таке прекрасне.
Ви
тому
знаєте,
що храми насправді надзвичайні.
Там, коли заїжджаєш, ми, може, колись помандруємо ще в Кременець чи кудись ще, поки заїжджаєш іздалека, видно, це як таке враження, що сама церква, от вона в повітрі висить, вона ніби як намальована самими тими, ну, я не знаю, хмаринками. Це чудо,
так,
але ставлення, на жаль.
Прикро. Приймаємо наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я Анна із Житомира. Хочу вам сказати, що ми з сином були в Почаєві. Ну, було, може, років 5 чи 6, що я ходила. І ви знаєте, син мій пішов сповідатися, і на ньому ж католичний хрестик. І ви думаєте, що 3 чи 4 священники не стали його сповідати. Я навіть з ними, ну так сказати, поспорила і говорю, що цей храми всі зі строїв Потоцький, Поляк. І я кажу, і ви сьогодні не хочете приймати людей. Отакий був случай, і мені дуже не сподобалось. Слава Ісусу Христу, спасибо, що ви мене вислухали.
Ви знаєте, з іншого боку, от пані Ані питається, чи там збуваються молитви. Збуваються, але в мене таке враження, що вони самі все це роблять заради заробляння грошей іноді.
Тут несвідомо якось.
Так, а якось, а буває таке враження, що, знаєте, як сказала одна моя знайома, мовою оригіналу це звучало, місто затоптане. Тобто люди приходять іноді, от таке враження, от я туди прийшов, і мені мають хтось щось дати. От добре
якусь
дати.
Якусь благодать, да, Господь?
А те, що це має бути робота людини внутрішня, чи не просто бажання, от я хочу зараз вже і все. А якась така, от, потреба там. Той же самий Потоцький, він же заробив, напевно, то прощення, що він лишився в тому храмі. Його кості до сих пір там поховані. Незважаючи на те, що тепер це є вже не Василянська святиня, а Московський патріархат.
Добре, пані Юлі, приймемо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Я Людмила з Вінниці, хочу теж дати свідчення. Вже років 20 назад, як я була в храмі, там, в Почаєві, але, ви знаєте, при вході в храм сиділа бабка така і просила. І там в мене були якісь там яблука, печиво, я їй даю, і пару рублів там даю. І кажу, помоліться, будь ласка, за того там. А вона і каже, я теж ходжу в храм, але в римо-католицький. Слухайте, вона оце так от як взяла, все, дякувала, потім забери все. А я кажу, ну чому? Я ж від щирого серця. А вона каже, забери, ваша віра грішна, і тобі треба йти к монаху і сповідатися. Ну, там почала багато говорити, яка, ви знаєте, я на яку дорогу вийшла, такою буду йти. Я нікуди не піду. І вже хочу сказати те, що коли я була на службі, в мене такий був стан душі, якийсь такий осадок на душі, що я вже не чула тої служби, але коли я приїхала додому, то дня два в мене такий був піднесений настрій, ніби ангели мене на руках носили, що благодать присутня там, так, Божа, дуже велика. Але ну то, що там дійсно потоптано воно тільки ногами, що мені здається, це правда.
Людський фактор, відомо. Дякуємо щиро вам за таке гарне свідчення і приймемо останній дзвіночок на сьогодні. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ви знаєте, я також належу до православної церкви і також до Московського патріархату. І я вже неодноразово була в Почаєві. І, можливо, так, печально того, що є там якийсь прайс, що скільки коштує, але ну це, можливо, було перші рази, коли там давали записки. Але потім, коли приїжджала, ну якось ну не обов'язково давати записки. Обов'язково, ну якби приїжджаєш для того, щоб відчути ту благодать. Не обов'язково там щось десь давати чи брати. Це треба приїжджати для себе. Я, наприклад, скільки разів була, жодного разу мене не запитували, до якої я віри належу. Але мені здається, ну от я сама також є якби не свідком, а я також зцілилася там біля могили Амфілохія Почаєвського. При тому я дуже сумнівалася, що це може бути, але коли це сталося, то ну я була трошки така шокована і дуже рада. І моє, якби ну не те, що побажання, що коли туди їдете, не дивіться на того, хто скільки бере, хто що каже, просто їдьте для себе, їдьте, щоб побути як з Богом. Оце мені здається найголовніше.
Щиро дякую. Дякую. Дуже гарне ваше Богом. Свідчення.
Направду дуже дуже дякую.
Згодні цілковито.
Тому що все залежить від внутрішнього налаштування. І зазначу, що я б не хотіла, щоб мою розповідь, знаєте, якоюсь такою от противагою і не і зневагою.
Ні, бачимо, що от власне
просто поїхати, подивитися і як на шедевр, і як на місце духовності. Ну, якщо якісь такі ситуації виникають, то напевно мої слова я би хотіла, щоб ви сприймали як засторогу, щоб бути готовими. Ми ж
щоб не згіршитись попросту, правда?
Та.
А віддати в тому
щоб,
місці славу Господу.
Щоб на душі не лишалося камінчика. Там.
Безумовно. От щиро дякую пані, котра останнє до нас зателефонувала, так, котра також належить до Московського патріархату, до іншої конфесії. Надзвичайно приємно, що ваше свідчення ні в якому разі, я думаю, що ми не засуджуємо тих людей, але радіємо з того, що маємо таку святиню, так що прикро буде молитися, щоб нарешті так нас було братолюбство в нашій країні. Так,
так щоб власне, ми... щоб ми в такій святині об'єднували, а не роз'єднували.
Так, і всі чудеса, котрі там трапляються, щоб ми через них славили Бога. Тому що ті всі святі, котрі, можливо, там є, так похоронені, до котрих ми просимо за заступництво, вони це роблять виключно силою Божою. Боже. Тому вся слава тобі, Боже. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо нашу програму у ваших намірах. Сьогодні спілкувалася пані Юлія Жмінковська, історик зі Львова. Вона спеціально приїхала і також завітала до нас, до студії Радіо Марія, щоб ось з нами поділитися своїм власним досвідом.
Дякую.
Мандруйте разом з Радіо Марія.